رسائل کتابونه مجاهد تبریزی و مکاذب و کفاینه ایسا سید محمد محقق دامادون نزونه اورنده. او تحصیل پارالل شکلده فلسفه تدریسینه مشغول اولدو. اصول و فکرین خارج در سرنه بروجردی، امام خمینی، سید محمد رضا گلپایگانی و مرشد ابوالحسن رفیعی گزوینین نزونده اورنیب و حوزه تحصیلات کنارنده اونورسیته تحصیلین سا دوام اتدریب و الهیات و اسلام معارف ساحسنده تهران اونورسیتونین اتستاتونو آلمایا موفق اولدو. محمد مفتح طلبالیک دورندن اعتباران سیاسی و اجتماعی مسئله لره چو خصاصید. 1334 ایلده شهید بهشتی لبرابر دین و علم ارتا مکتبینه گنج نسرین تربیه اتمایی چون تحسیس ایده و همان ایلرده آیت الله سیدالی خامنه ای و شهید بهشتینن همکارلغیله گمدا طلبالر و مدنیلر مرکزینه تحسیس ایده. مفتح علمی و دینی مقالهلر ایسه یازد. که اونلارن بیر سراسو اسلام مکتبی و شیعچلی مکتبی در نیلرنده چاپا چاد. مفتح اسلام معارفینی نشری و اچغلانماسی اچون اجتماعیت احتیاجلاری ل پارالل شکلده اسلام تانما علمی اجتماعیتنی 1338 و 1339 ایلرده حوزنن بیر سرا زیالاری ل تحسیس ایدی. بو مرکز قصا زمان ارزنده اونلارن چوخو شاید مفتحین اوز گلمیل یازلان 3 ünvanlı kitabı təlif və nəşr edərək, İslam marifini yeni dil və müasir nəsrin ehtiyacları ilə uyğun şəkildə bəyan edə bildi. Kitabların nəşri ardınca Müfəttih Savakın təzyiqi altında yerləşdi. 40-cı dekadanın və İmam Xumeyninin rəhbərliyi ilə İslam İngilabı başlanışının ilk çağından o siyasət və mübarizə səhnəsində fəal huzuru var idi. O, şagirdlik və ustadlıqdan başqa İmam ilə səmimi bağa sahibidir. Müfəttih 1347 ildə İngilabi düşüncəsinin nəşri və onu tələbələrə nəql etməsi nədənilə təlim və tərbiyə təşkilatından ixrac edilib və ölkənin cənubuna sürgün edildi. Sürgün günlərində Zahidan, Abadan, Əhvaz, Xurramşəhr, Desful, İsfahan, Yəzd, Kirman, Şiraz, Bəndərəbbaz, Zahidan, Həmədan və Kirmanşaha təşviqat səfərlər etdi. Müfəttihin fəaliyyətlərindən biri qumun elmiyyə hövzəsi üçün proqramlaşdırma və dizaynlar idi və yeni növ təlim və hövzənin dərs proqramlarında yeni metod irəli sürmək idi ki, bu planı şahidlər Behişri, Quddusi və Saidinin həmkarlığı ilə izləyə bildi. Bu planlar hövzədə yeni nəsil mədrəsənin təsisinə gətirib çıxardı. Sürgün günlərini keçirdikdən sonra rejim tərəfindən Tehranda məcburi məsyunlaşdı. Müfəttih Tehranda isə inqilabcıl fəaliyyətlərini inkişaf etdirib və Birləşmiş Cəmiyyətin fikri və ruhani üzvlərindən sayılırdı ki, onda Şəhidlər Mütəhhiri, Behişli, Ayətullah Rabbani Şirazi və Şəhid Məhəmməd Cavad Bahonar isə üzv idi. Thank you. Şahid Mufati Tehran'da Mescid-ül Cevad'ı faaliyetler merkezi olarak yerleştirdi ve siniflerde İslami bahsleri yeni növ ve yeni metodla ileri sürdü ki gençler tarafından karşılandı. İslamşünaslıq sinifleri xüsusilə də onun Quran təfsiri sinifleri gənclər və ictimaiyyətin başqa təbəqələri üçün cəzbedici və istifadəli bəhslərindən idi. Məscid-ül Cavadın Pəhləvi rejimi tərəfindən bağlanmasından sonra 52-ci ildə Şəhid Mufəti Cavid Məscidində öz fəaliyyətini başladıb və əqidələr, böyük xətiblər və öyüd vericiləri dəvət etmək, İslamşünaslıq və sosiologiya, dinlər tarixi, iqtisadiyyat, fəlsəfə, Quran təfsiri və Nəhcül Bəlağə kitabxana təsisi siniflərini formalaşdırdı ki, müxtəlif təbəqələr tərəfindən yaxşı qarşılandı. 53-cü ilin Nazir ayının 3-də bu məsciddə Ayətullah Xameneyinin çıxışından sonra Savak məscidi tətil edib və Ayətullah Xameneyi və Muhammed Müfəttihi tutuqlayıb və həbsə göndərdi. Şahid Müfəttihin 54-cü ildə zindandan azad edilməsindən sonra Məscid Qubanın imaməti ona tapşırıldı. O, həmən il Misir ölkəsinə səfər əsnasında Əl-Əsər Üniversitetindən baxış keçirdikdə, Əl-Əsər Üniversitetinin İslami İqtisadiyyat üzrə iki mütəxəssisi və yuxarı rütbəli şəxsiyyətindən Məscid Qubanın nüzulsuz borc fondunu açmaq üçün dəvət etdi ki, Savak ona mane oldu. O, İslam İngilabı zamanı İmam Xumeyni tərəfindən İngilab Şurası özvlüyünə çatdı və İmam Xumeynini qarşılayan dərnəyin müdiriyyətini isə öhdələnmişdi. O, Qum Elmiyyə Hövzəsi tədrisçiləri, ictimaiyyətinin üzvləri və Tehranın mübariz ruhanilik ictimaiyyətinin banilərindən idi və onun katibi kimi seçilmişdi. İslam İngilabının zəfərindən sonra ölkənin ali təhsilini inkişaf etdirən və Tehranın elmi heyətinin üzvü olub və Tehranın Üniversitetinin İlahiyyat Fakültəsinin başçılığını öhdələndi. O, İslam İngilabı nailiyyətlərini qorumaq üçün Ayətullah Məhdəvi Kəni və Şahidlər Behişti və Mütəhərinin həmkarlığı ilə İslam İngilabı Komitəsinin planını təqdim etdi və özü Tehranın 4-cü məntəqəsi komitəsinin məsuliyyətini öhdələndi. Furqan qruplaşması Əli Şəriyyətinin müxaliflərini terror cəryanında Murtəza Mütəhəri, Hac Mehdi İraqi, Qasim Ruhani və Məhəmməd Müfəttihi isə terror etdi. Bəziləri bu inancda idilər ki, Müfəttih izin verməmişdi ki, Furqanlar Quba məscidində fəaliyyət etsinlər və Müfəttihdən kinəli idilər. Onun evladlarının rədd etdiyi bir nöqtə. Müfəttih 1358-ci ilin Azər ayının 27-sində, sübh saat 7-də, İlahiyyat Fakültəsində Furqan qruplaşması üzvlərinin 3 nəfər vasitəsilə terror edilib və Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın hücrələrinin birində dəfn edildi. İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Əleyh bir müraciətdə onun şəhadətini baş sağlığı verdilər. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də bu qədər dahilər verilişini sona çatdırırıq. Diqqətinizə görə hamınıza sağ ol deyir. Verilişimizə burada yekun veririk. Allahın amanında.
Azerbaycan'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17:30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran Prezidenti İran'la konstruktif əlaqələr qurmaq arzusunu ifadə edib. İsrailin tankları 2022-ci ildən bəri ilk dəfə Cüneyn düşərgəsinə hücum edib. Mısır Prezidenti Suriyanın müvəqqəti prezidentini Qəzza ilə əlaqədar sammitdə iştirak etməyə çağırıb. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyində Ermənistanla sərhəddə əməliyyat şəraiti təhlil edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlirza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, xəbərlərlə efirdəyik. Livan prezidenti İranla konstruktiv əlaqələr qurmaq arzusunda olduğunu ifadə edib. Livan prezidenti Joseph Aoun açıqlamasında İran İslam Respublikası ilə konstruktiv və dostluq əlaqələr qurmaq arzusunu bildirib. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah və Seyyid Haşim Səfiyəddinin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün divana səfər etmiş İran İslam Respublikasının İslami Şura Məclisinin rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibafın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bazar günü Beyrutda Livan prezidenti Joseph Aoun ilə görüşüb, danışıqlar aparmışdır. Avni bu görüşdə Livanın İran İslam Respublikası ilə dostluq və konstruktiv əlaqələr qurmaq istədiyini vurğulayaraq, bunu iki ölkə və iki xalqın mənafeyinə uyğun hesab edib.
2002-ci ildən bu yana ilk dəfə baş verən hərbi münaqişədə sinist rejimin tankları bazar günü gecə Yordan çayının qərb sahilinin şimalındakı Cüneyndəki Fələstinli qaçqınlar düşərgəsinə hücum edib. İranın məlumatına görə 2002-ci ildə müdafiə qalxana əməliyyatı zamanı Yordan çayının qərb sahilinə edilən hücumu xatırladan səhnədə sinist rejimin 3 tankı bu rejim ordusunun hərbi maşınlarının müşayiəti ilə bazar günü gecə Cüneyn düşərgəsinə hücum edib. Anadolu Agentliyi öz müxbirinin müşahidələrinə əsaslanaraq əlavə edir ki, sinist rejimin 3 tankı bu rejimin hərbi maşınlarının müşahiyyəti ilə Cüneyn düşərgəsinə daxil olub. Son məlumata görə İsrail ordusunun buldozerləri Cüneynin qərbində Qəbatiyyədə küçələri sökməyə başlayıblar.
Siyonistlərin 60% Netanyahunun Qəzzada müharibəni bərpa etmək cəhdinə qarşıdır. İşqal olunmuş ərazilərdə aparılan sorğuya görə siyonistlərin 60% işqalçı rejimin baş naziri Benyamin Netanyahunun Qəzzada atəşkəs və bu bölgədə müharibənin bərpası ilə bağlı razılaşmanı məqlubiyyətə uğratmaq uğrunda səylərinə qarşı olduqlarını elan ediblər. İsrailin A24 telekanalının keçirdiyi bu sorğuya görə respondentlərin 60% müharibənin yenidən başlamasının tərəfdarı olmadığını, 25% isə müharibənin dərhal başlamasını dəstəklədiyini elan edib. Bu sorğunun nəticələri şənbə günü axşam saatlarında İsrail Baş Nazirinin administrasiyasının bəyanatından sonra dərc olunub. Bəyanatda deyilir ki, Həmasın əlində əsir olan İsrail vətəndaşlarının təxribat mərasimləri keçirilmədən azadlığa buraxılması üçün zəmanət verilməyənə qədər razılaşmanın yeni mərhələsi icra edilməyib və fələstinli məhbuslar azad edilməyəcək.
Sinist rejimin Qəzza zolağında 15 aydan artıqdır davam edən soyqırımında təxminən 18 min fələstinli uşaq həyatını itirib. Bu vaxtda təfərrüatı xəbər reportajında bərabər dinləyirik.
Siyonist rejimin Gazze zolağında 15 aydan artıqdır davam edən soyqırımında təxminən 18 min fələstinli uşaq həyatını itirib. Bu müddətdə İsrail ana bətnində olanlardan tutmuş yeni doğulmuş körpələr bölməsində olanlara qədər fələstinli körpə və uşaqları hədəfə alıb. İsrail ordusunun hücumlarının başladığı 7 oktyabr 2023-cü ildən indiyədək 17.881 uşaq həyatını itirib. Qəzza sektorunu idarə edən qurumun mətbuat idarəsi İsrailin soyqırımı zamanı 214 körpənin doğuşdan dərhal sonra öldürüldüyünü, hücumlarda isə 1 yaşından kiçik 8.008 körpənin həyatını itirdiyini açıqlayıb. Ofis yanvarın sonunda verdiyi açıqlamada 4.500 nəfərin amputasiya edildiyini, onların 18%-inin uşaq olduğunu bildirib. 3.500 uşağın ağır şəkildə qıdalana bilməməsi və qıda çatışmazlığından ölüm riski ilə üzləşdiyi barədə xəbərdarlıq edilib. İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımı nəticəsində 38.495 fələstinli uşaq yetim qalıb. Xatırladaq ki, 2023-cü il noyabrın 10-da İsrail qüvvələri Qəzzanın qərbindəki Ən-Nasir uşaq xəstəxanasına basqın edərək tibb işçilərini təxliyə etməyə məcbur etdi. Qəzza səhiyyə sektorunun məlumatına görə İsrail əsgərləri vaxtından əvvəl doğulan körpələri təxliyə etməkdən imtina edib və nəticədə 5 körpə ölüb. Qəzzada 15 aydan artıqdır davam edən soyqırım səbəbindən məktəb yaşlı uşaqlar təhsildən məhrum edilib. Qəzzanın Təhsil Nazirliyi yanvarın 22-sində İsrailin 18-6 yaş arası 15 mindən çox məktəbli uşağı öldürüldüyünü açıqlayıb. Bəyanatda 50 mindən çox tələbənin yaralandığı, bir çoxun əzalarını itirmə, iflic, kəllə beyin travması və hissiyat itkisi kimi qalıcı əlilliklərə məruz qaldığı vurğulanıb. BMT-nin Uşaq Fondunun məlumatına görə 1 milyon uşaq depressiya, narahatlıq və intihar düşüncələri səbəbindən psixi saxlamlıq və psixososial dəstəyə ehtiyac duyur.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Suriya prezidentinin ofisi bazar günü axşam elan etdi ki, ölkənin müvəqqəti prezidenti Əhməd Əşər, Martın 4-də Qahirədə keçilməsi planlaşdırılan Ərəb sammitində iştirak etmək üçün rəsmi dəvət alıb. Qəzza zolağı məsələsinə həsr olunan bu sammit Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın əksər Ərəb ölkələri və bəzi qərb dövlətlərinin etiraz etdiyi Qəzza planının təqdimatından sonra keçiriləcək. Suriya Prezidenti Administrasiyasının bəyanatında bildirilir ki, Əhməd Əşər Ərəb Liqasının martın 4-də Qahirədə keçiriləcək fövqüladə iclasında iştirak etmək üçün Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisidən rəsmi dəvət alıb. Bu dəvət Misir Xarici İşlər Nazirliyinin çərşənbə axşamı Ərəb liderlərinin Qəzza ilə bağlı gələn həftə keçirilməsi nəzərdə tutulan Fövqüladə sammitin martın 4-dünə təxirə salındığı elan etməsindən sonra gəlib.
Bugün Suriyaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə başlayan Avropa İttifaqı enerji, nəqliyyat və bank sektorlarında bir sıra məhdudiyyətləri aradan qaldırıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının bəyanatında bildirilib. Avropa İttifaqı Şurası neft, qaz və elektrik enerjisi daxil olmaqla enerji və nəqliyyat sektorlarında tətbiq edilən sanksiyaların dayandırılması, həmçinin 5 təşkilatın maliyyə vəsaitləri və iqtisadi resursları dondurulan qurumların siyasətindən çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Bundan başqa, Suriya Mərkəzi Bankının maliyyə və iqtisadi resurslarla təmin edilməsinə icazə verilir, sənəddə qeyd olunub. Avropa İttifaqı gələcəkdə ləğv oluna biləcək digər sanksiyaları qiymətləndirəcəyinə söz verib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə 2024-cü ilin yekunlarına dair Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin kollegiya iclası təşkil olunub. Axar.az Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinad edərək xəbər verib ki, iclasda Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində mövcud əməliyyat şəraiti və Azərbaycan ordusunda 2024-cü il ərzində xidməti döyüş fəaliyyətləri təhlil edilib. Bundan başqa azad edilmiş ərazilərdə aparılan mühəndis tədbirləri, yeni yolların çəkilməsi və digər hərbi infrastrukturların yaradılması ilə bağlı aparılan işlər kollegiya iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb.
Bütün əsirlərin mübadiləsi sülh yolunda ilk addım olmalıdır və Ukrayna ədalətli varianta hamının hamıya prinsip əsasında əsir mübadiləsinə hazırdır. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevdə Avropa liderlərinin iştirakı ilə kesilən iclasda bildirib. Müharibəyə son qoymaq vəziyyətin özünə etibarı bərpa edən addımlarla başlanmalıdır. Çünki Rusiya Federasiyasının özünə etibarı yoxdur, o qeyd edibdir. Onun sözlərinə görə bu addım əsirlərin azad edilməsi ola bilər. Minlərlə insan Rusiyada saxlanılır, onların bəziləri 2022-ci ildən, hətta daha əvvəl 2014-cü ildən oradadır. Rusiya Ukraynalıları azad etməlidir. Ukrayna hamını hamıya prinsipi ilə mübadiləyə hazırdır və bu, ədalətli variantıdır, o vurğulayıb.
Rusiyanın Ryazan vilayətindəki neft emalı zavodu PUA hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Şot Telekanal kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə müəssisə ərazisində hazırda güclü yanğın var. Yerli sakinlər bildiriblər ki, gecə saat 4-ə yaxın şəhər üzərində bir neçə güclü partlayış eşidilmişdir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin daha əvvəl səsləndirdiyi təkliflər Moskvanın Ukrayna məsələsində güzəşdə getməyə hazır olduğunu göstərir. Ryanovski xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Putinin təklifləri artıq özlüyündə əhəmiyyətli bir kompromis məzmununu daşıyır. Əgər siz onları diqqətlə öyrənsəz, görərsiniz ki, biz maraqlar balansına əsaslanan həll yolunu açıq o iddia edib.
Türkiyə Ukraynada danışıqlarını təşkil etməyə hazırdır Fidan deyib. Türkiyə Ukrayna ilə bağlı danışıqları təşkil etməyə və nizamlamaya töhvə verməyə hazır ol vəziyyətindədir. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib. O, Lavrovla danışıqları məhsuldar hesab edib və əməkdaşlığı dərinləşdirmək istədiklərini elan etmişdir. Qeyd edək ki, bugün Ankarada Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında görüş baş tutub.
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı şəxsi sanksiyalar genişləndirərək siyahıya 48 fiziki şəxs və 35 təşkilatı əlavə edib. Sputnik xəbər verir ki, Avropa İttifaqının 16-cı sanksiyalar paketinə 13 Rusiya bankının SWIFT-ə girişinə qadağa olunması da daxildir. Bundan əlavə yeni məhdudiyyətlər arasında Rusiyadan ilkin alüminiumun idxalına qadağa, eləcə də 8 Rusiya media orqanının Avropada yayımına qadağa yer alıb.
Avstraliya Rusiya vətəndaşlarına və təşkilatlarına qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edir. TAS xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Peng Wong bildirib, Avstraliya hökuməti Rusiyanın 70 vətəndaşına qarşı sanksiya, 79 şirkətə isə maliyyə məhdudiyyəti tətbiq edib, o qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə bu, Avstraliyanın 2022-ci ilin fevralından bəri tətbiq etdiyi ən iri sanksiya paketidir. Nazir həmçinin qeyd edir ki, Avstraliya hökumətinin fikrincə Rusiya ilə Çin arasında hərbi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində əlaqəsi olan müəssisə və vətəndaşlara qarşı əlavə məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Bundan başqa Rusiyanın müdafiə, nəqliyyat və maliyyə sektorlarında fəaliyyət göstərən təşkilatlara Ukraynanın və onun hökumətinin nüfuzuna xələl gətirən dezinformasiya yayan vətəndaşlara qarşı sanksiyalar tətbiq edilib, o əlavə edir. Penny Wong bildirib ki, sanksiyalarla yanaşı Rusiyaya pilotsuz uçuş aparatlarının, onların detallarının və PUA istehsalı texnologiyaları ilə bağlı hər hansı xidmətlərin tədarükünə də qadağa qoyulub.
Avropa Komissiyasının prezidenti Ukraynaya 1 milyarddan çox yeni yardım tranşı vəd edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Ukraynaya mart ayında 3,5 milyard avro məbləğində yeni yardım tranşını köçürəcəyinə söz verib. Bu rəqəmi səhvən mən 1 milyard oxuduğuma görə özür istəyirəm. BBC xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının lideri Kiyevdə çıxışı zamanı bildirib. Avropa Ukraynanı kritik günlərdə gücləndirmək üçün buradadır. Mən elan edə bilərəm ki, Ukraynaya 3,5 milyard avroluq yeni yardım tranşı mart ayında gələcək, o vurğulayıb.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru külək əsəcək, temperatur 4 dərəcə, şaxtadan 7 dərəcədə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava durumu yarı buludlu hava şəraitinə əvəz edəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 4 dərəcə, şaxtadan 16 dərəcədə şaxta, Culfa şəhərində 12 dərəcədən şaxtadan 1 dərəcədə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə buludlar azalacaq, temperatur 5 dərəcə şaxtadan 21 dərəcədə şaxtı təşkil edəcək. Biləsuva şəhərində qismən buludlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz edəcək, axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədə isti olacaq. Məşəd şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 9 dərəcədə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Fasilələrlə buludlar artacaq və külək əsəcək. Temperatur 11 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumuna əvəz edəcəkdir. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 6 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 25-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə az qar yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 20-25 dərəcə şaxta, gündüz isə 5-10 dərəcə şaxta olacaq. Dəstək dinləyicilər, sabah Şaban ayın 26-sı, fevralın 25-də Sərça, Şərəvixla saat 6-10 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-21 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12-54 dəqiqədə günorta və saat 18-41 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
İndi isə Almaniyada növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Almaniyada növbədən kənar parlament seçkilərində ənənə pozulmayıb. Sosial demokratları yenə Xristiyan Demokrat İttifaqı Sosial Demokrat İttifaq əvəzləyib. Almaniya kansleri Xristiyan Demokrat İttifaqından Friedrich Merz seçilib. Göründüyü kimi, Almaniyada uzun illərdir hükumət növbəli şəkildə bu iki partiya arasında dəyişir. Bu dəfə mühafizəkar EHDI, EHSI bloku Bundestaga növbədən kənar seçkilərdə qalib gəlib. Səs verməyə seçkilərin 84%-i qatılıb, bu da özünə məxsus fəallıq sayılır. Fevralın 23-də təşkil olunan siyasi kampaniya nəticəsində bu blok 28,6% səs toplayıb. Müxalifətdə olan Almaniya üçün alternativ partiyası 2021-ci il seçkiləri ilə müqayisədə 20,8% səs toplamaqla səsini iki dəfə artırıb. Bununla da ölkə tarixində ilk dəfə ikinci olub. Üçüncü yerdə kansler Olaf Scholz'un Almaniya Sosial Demokrat Partiyası qərarlaşıb. Bu siyasi təşkilata seçicilərin 16,4% səs verib. Yaşıllar partiyası isə seçicilərin 11,6%-nin səsini qazanıb. 2021-ci ildə isə onlar 25,7% səs toplamaqla parlamentdəki 736 yerdən 206-sını qazanmaqla hükuməti qurmuşdular. Bu ilki seçkidə partiya tarixində ən pis nəticə ortaya qoyub. Ənənəvi blok isə ötən seçkilərdə 24,1, yaşıllar isə 14,8, Almaniya üçün alternativ partiyası 10,3% səs toplamışdılar. Ötən seçki kampaniyasında Sosial Demokrat Partiyası yaşıllarla birlikdə koalisiya qurmuşdu. Ancaq 2024-cü ilin sonunda dövlət büdcəsinin maliyyələşdirilməsi məsələsində hakim koalisiyada razılaşma əldə edilmədən hükumət suquta uğrayıb. Bundestag növbədən kənar seçkilərin keçilməsi haqqında qərar qəbul edib. Olaf Scholz hükuməti zəifliyi ilə daha çox yadda qalıb. Ukrayna məsələsində, xüsusilə Rusiya bu ölkədə müharibəyə başlayandan sonra tərəddüd içində qalmışdı. Hətta uzun müddət RF-dən təbii qazın idxalını dayandırmışdı. Ukraynaya hərbi və humanitar yardımların edilməsi, qaçqınların qəbulunda da qərarların gecikməsi rəsmi Kiyevin etirazları ilə qarşılanmışdı. Ölkə prezidenti Frank-Walter Steinmeier'in Ukraynaya gəlişinə razılığı verilməməsi də Ukrayna hükumətinin bəhs etdiyimiz mövqe ilə əlaqədar olmuşdur. Sonradan hükumət ölkəyə yardımlarla bağlı Rusiyanı qane etməyə qərarlar qəbul etsə də, əvvəlki hadisələr hükumətin fəaliyyətini mənfi təsirsiz ötüşməyib. Kansler Olaf Scholz'un rəqibini təbrik edərək məqlubiyyətinə görə məsuliyyət daşıdığını bildirib. O, səs vermənin nəticələrini partiya üçün acı olduğunu söyləyərək bunu son 135 ildə Sosial Demokratlar Partiyasının ən pis göstəricisi hesab edib. O, AFD-nin 20,9% səs toplamasını isə ciddi narahatlıq doğurduğunu vurgulayıb. Bu ölkə AFD kimi ifrat salçı partiyanın belə nəticələr əldə etməsi heç vaxt kabul edilebilmeyeceğimiz bir faktör. AFD'nin lideri Lars Klingbeil neticeleri felaketli adlandırarak partiyada köklü değişikliklere çağırıb. Berlin'de partiyanın topladığı yerde 60'a yakın nümayetçinin etiraz aksiyası geçirmesi nəticəsində işgalçılar baş verib, özür istəyirəm, ixtişaşlar baş verib, bu polislə toquşmalara səbəb olub. AFD-çilər bu uğurların davamı olacağını bildirirlər. Partiyanın kanslerliyə namizədliyi Alisa Weider isə hakim koalisiyaya qoşulacaqlarını gözləmədiyini qeyd edib. Əvvəlki hökumətlə davrandığımız kimi fəaliyyətlərimizi davam etdirsək, ha belə Şərqi Almaniyada solçularla koalisiya qursaq, o zaman yaxın illərdə biz böyük gücə çevriləcək. Onları sol partiyada dəstəkləyir. Bu siyasi təşkilatın 5%-lik bariyeri aşa biləcəyi ehtimalı az idi. Ancaq onlar 8%-lə proqnozları puça çıxarıb, partiyanı daha çox gənclər dəstəkləyib. Friedrich Merz bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən birləşdirici sayılmır. Yaşıllar Partiyasının həmsədri Franziska Brandter bu barədə deyir, bizə bölüb parçalayan kansler lazım deyil. İndiki mürəqqəb geosiyasi zamanda bizə insanları birləşdirəcək hükumət başçısı lazımdır. Bu isə yeni hükumətin fəaliyyətinin çətin olacağını ehtimal etməyə əsas verir. Çünki AFD Almaniya üzrə geniş popülyarlıq kazanır. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın ən yaxın adamı, milyarder, hükumətin səmərəliliyi departamentinin rəhbəri Elon Musk alternativçiləri açıqcasına himayə və təbliğ edib. Bu, onlar üçün gələcək fəaliyyətlərində üstünlük əldə etmələrinə əlavə imkan qazandıra bilər. İfrat sayılan bu təşkilat miqrantlara qarşıdır. Rusiya ilə əməkdaşlığın tərəfdarı kimi çıxış edir. Eyni cinsillərin evlənməsinə qarşıdır. Donald Trump kimi daha güclü Almaniya uğrunda mübarizə aparacağını bildirir. Musk'ın AFD-ni dəstəkləməsi onun nüfuzunun sürətlə artmasını təkan verir. Belə ehtimal edilir ki, təşkilatın seçkidə uğrunun səbəblərindən biri də budur. Onları Bundestag'ın üzərində Donald Trump və Elon Musk'ın kölgəsi də sayırlar. ABŞ Prezidentinin Avropa İttifaqı, o cümlədən Almaniyaya ünvanladığı tənqidlər alternativçilər tərəddüdsüz dəstək üzr istəyirəm, tənqidçilər alternativçilər tərəddüdsüz dəstəkləyir. Bu baxımdan onlar Trump və Musk'ın müttəfiqi kimi ad çıxarıblar. Musk seçki qabağı kampaniyada seçiciləri açıq-aşkar AFD-yə səs verməyə çağırırdı. Alternativin yüksəliş Almaniyada blok və partiyanın bir-birini ənənəvi əvəzləməsinə son qoya bilər. Bunu ehtimal etməyə son seçkilərdə sosial demokratlara göstərilən etimadın azlığı da təsdiqləyir. Ona görə də eyni hökumətə alternativ nəticələrə əsasən əsas müxalifət Almaniya üçün alternativ partiyasıdır. Bu federativ respublikada soyuq müharibə, Almaniyanın bütövləşməsi, Suriya, İraqda müharibə, IŞİD-ə qarşı mübarizə, Avropa İttifaqının Yunanistan kimi çoxsaylı problemlərindən xilas olması üçün imkan yarada bilər. Hətta bu təşkilat gələcəkdə Trump'ın Amerikanı yenidən böyük edək şuarını özününcüləşdirərək Almaniya yenidən böyük edəyə prinsipi irəli sürməsi belə mümkündür. Ukrayna məsələsi yenə Almaniyanın siyasi həyatında təsir edici imkana malik olacaq. Merz Trump'ın Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin'lə məlum müharibəyə son qoymaqla bağlı birbaşa danışıqlar aparmaq təşəbbüsünə qarşı çıxış etmişdi. Onun sözlərinə görə Almaniya belə danışıqların Ukrayna və Avropanın iştirakı olmadan aparılmasıyla razılaşmır. Hələ ki, Friedrich Merz'in yeni hükumət formalaşdırması məsələsi gündəlikdədir. O, aprelin 20-sinə də yeni hükumət quracağını bildirir. Almaniyada siyasi vəziyyətin ağır olacağı istisna edilmir. İfraqçı qüvvələrin parlamentdə əsas müxalifət olması, onların ABŞ rəhbərliyi səviyyəsində birbaşa dəstəklənməsi, Avropa İttifaqının ştatlarla Ukrayna və başqa məsələlərə münasibətdə fərqli yanaşması və s. bu kimi məsələlər. Federativ Respublikanın idarəçiliyində çətinliklər yarada bilən mövzulardandır. Bu kimi məsələləri həll etmək üçün Almaniya ABŞ kimi davranacaqmı? Blokun qalib gəlməsi, AFD-nin müxalifətdə olması ölkənin real vəziyyətini əks etdirir. Ona görə də ənənəçilər, mühafizəkarlar federativ respublikada hakimiyyətə gəlir. AFD isə ölkə üçün yeni alternativə çevrilir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Rabbana
Mishkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyhi və ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi salli
ala Muhammed wa ali Muhammed.
Ya Rabbi salli ala
Muhammed. Mümin ve Müslüman bazı kardeşlerimiz nöbeti Mişkat verilişine mübarəkə Zuxruf surəsinin 46 və 47-ci ayələrdə oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala mübarəkə Zuxruf surəsinin 46 və 47-ci ayələrində buyurur:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ
Və biz Musa'nı öz ayələrimizdə Firavunun və onun böyük başlarının yanına göndərdik. O dedi: Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm. Bizim ayələrimizi onlara gətirdiyi zaman isə onlar gülürdülər.
Ədəuk ya Rabbi, ən təşrəh li sadri, təhdini li təqvəkə, fi sirrin və fi cəhri. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهر أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهر سبحانك يا ربي
İltimas ve duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Zuhruf suresinin 46 ve 47. ayelerini okunuşu ve tercübesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayelerin şerhine geçirik. Bu mübareke ayeler Hazreti Musa aleyhisselamın hadiseli hikayesinin bir hissesini işaret edip buyurur. Hazreti Musa'nın Beni İsrail kavmini hidayet etme borcundan savayı Firavunu Allah'a doğru çağırma borcu da vardı. Hemin megamla eagdar olarak Allah tarafından Hazreti Musa'ya peygamberliğini sübut etme için mucize izni verilmiştir ki özünü Allah bilen Firavun'un ve diğer büyük başların gözleri karşısında mucizelerini gösterip haklılığını sübut etsin. Bununla da Hazreti Musa aleyhisselam sade ve yün paltar eninde olduğu halde Firavun'un sarayına gitti. Hazreti Musa, Firavun ve onun sarayında cem olan büyükler ve büyükbaşlara hitaben dedi, ''Mən Allah tarafından sizi hidayet etmek için gönderilmişim. Lakin onlar Hazreti Musa'nın enindeki sade ve yün paltarına bakarak sözlerini lağa koyup ona güldüler. Çünkü onlar da Mekke halkı kimi peygamberlik megamını adsız ünvansız bir şəxsə deyil, bəlkə var dövlət və güc-güdrətə malik olan şəxslərə məxsus bilmişlər. Ancaq Firavunun oğulluğu sayılmış Musanın peygamberlik iddiası və Firavunun və Bəni İsrail qövmi onun əli ilə hidayət olunması Firavun ve Ben İsrail'in ötken büyük başlarına inanılmaz bir meseleydi. Bununla da Hazreti Musa'nı lağa koyup peygamberliğini danmışlar.
Ma'al Kur'an-ı nahya fi selami fe hayrul vakti fi hayril kelami ta'alav sa'aten نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Müminlər, iltimas dua edirik. Mübarəkə Zuhruf surəsinin 46 və 47-ci ayələrində bax bu dərsləri öyrənmək olar. İlahi peyğəmbərlər hidayət borcunu yerinə yetirmək üçün ümum xalqdan savay hökümdarların da yanına getmişlər. Çünki toplumun islah və düzəlişi hakimləri düzəliş vermədən mümkün deyil. Peyğəmbərlər həm əxlaqiyyat kamalatına yiyələnmişlər, həm də xalqın tərəddüd və şübhələrinə son qoymaq və peyğəmbərlik iddialarını sübut etmək üçün möcüzə göstərmişlər. Müxaliflər hak karşısında mentik, ağıl ve delil ile yok, alçatma ve lağa koyma yoluyla ilahi peygamberleri danıp inkar etmişler.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Aziz ve mümin bacı kardeşlerimiz hamınızdan iltiması, dua edir ve sizi Mişkat verilişinin devamını dinlemeye davet edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli Allah'ın adıyla. Selam aziz ve hürmetli dinleyiciler. Nesr suresinin devamıyla yeniden sizinle birleştik. Mekke'nin fethi necə baş verdi? Bu ayelerden elde edilen mesajlar hansılardı? Hüdeybiye sülhünden sonra müşrikler sülh mukavelesini pozduklarından peygamber kuvve toplayıp Mekke'ni fethetti. Hikayenin tefsilatı. Müslümanlar Mekke'nin bir neçə kilometrində düşərcə saldılar. Əbu Sufyan, müşriklərin başçıları, vəziyyəti öyrənmək üçün şəhərdən çıxdı. O, Peyğəmbərin əmisi ilə görüşdü. Peyğəmbərin əmisi Abbas dedi, Peyğəmbər 10 min döyüşçü ilə sizin sorağınıza gəlib. Əbu Sufyan qorxdu və Abbasdan kömək istədi. Həzrəti Peyğəmbər əmisi Abbasın onlara aman verməsini qəbul etdi və buyurdu. Hər kəs Məscidül Hərama sıxınsa və ya Əbu Sufyanın evinə və ya öz evinə daxil olsa, amandadır. Həzrəti Peyğəmbər əmisi Əbbasa buyurdu. Əbu Sufyanı Məkkə yoluna çıxar. Allahın qoşununa tamaşa etsin. Əbu Sufyan müsəlmanların hərbi təlimatlarını görüb dəhşətə gəldi. O, Abbasa dedi, qardaşım oğlunun səltənəti çox əzəmətlidir. Abbas gülümsədi və dedi, bu səltənət deyil, peyğəmmərlikdir. Sonra əlavə etdi və dedi, get Məkkə cəmaatının yanına, onları İslam qoşununun qarşısına çıxmadan çəkindir. Əbu Sufyan Məscidül Hərəmə daxil oldu və cəmaata üz tutub dedi. Məhəmməd böyük bir cəmiyyətlə Məkkəyə daxil olur. Siz də onunla qarşılaşmaq güc yoxdur. Ya Məscidül Hərama, ya da evinizə pənah aparın. İslamı qəbul edin ki, səlamət qalasınız. Həzrəti Peyğəmbər Məkkəyə daxil oldu. Məkkədən gizlincə çıxdığı günü xatırladı. Allaha şükrü səcdəsi etdi. Sonra Fəth-i surəsini oxuyub, Məscidül Hərama daxil oldu. Müsəlmanlar onunla birlikdə təkbir deyidilər. Peyğəmbər Kəbəyə yaxınlaşdı və bütləri sındıraq dedi. Ca'al haqqu və zahaqal batil. İnnel batilə kana zahuqa. Həq gəldi və batil məhv oldu. Həqiqətən, batil həmişə məhvə məhkumdur. Peyğəmbərin Əli Kəbə üzərindəki böyük bütlərə çatmamağından Həzrəti Əli əleyhissalatu vəssalamə göstəriş verdi ki, ayağını Peyğəmbərin çiyninə qoyub yuxarıdakı bütləri aşırsın. Allahın Rəsulü Kəbənin həlqəsindən tutdu və Məkkə əhlindən soruşdu. Bu gün məndən nə gözləyirsəniz? Hamı bir ağızda əffi söylədi. Həzrəti Peyğəmbərin gözləri yaşardı. Ətrafdakılar da ağlamağa başladılar. Həzrəti Rəsul Yusuf Peyğəmbərin qardaşlarına buyurduğu ayəni xatırladı. Bugün sizə qarşı heç bir məzəmmət yoxdur. Həzrət buyurdu, hamı azaddır. Sonra La ilahe illallah deyərək əlavə etdi. Kimsə keçmişdə axıdılmış qanlardan, qarət olmuş mallardan danışmasın. Keçmişdə qaldı. Hamı əff edildi. Gedin, yeni həyat başlayın. Amma bu ayələrdən əldə edilən mesajlar. 1. Yalnız Allahın yardımları sayəsində qələbə qazanılır. İzaca ənəsullahi vəlfət. 2. Kufr və şirk başçılarının məhvi xəlqin təkallahlığa gəlişi üçün zəmin yarattı. İzaca ənəsullah və rəəytən nasə yədxulunə fi dinillah. Müsəlmanlar başqalarının da İslama qatılması üçün çalışmalıdır. İzaca ənəsullah və rəəytən nasə yədxulunə fi dinillah. 4. Əgər manelər aradan qaxsa, insanlar dəstə-dəstə iman gətirər. Yədxulunə fi dinillahi əfvaca. 5. Məkkənin fəthinə dək insanlar tək-tək İslamı qəbul edirsə, fəthidən sonra dəstə-dəstə axım başladı. Yədxulunə fi dinillahi əfvaca. 6. Qələbə sizi qürurlandırmasın. Nə var? Allahdandır. İzaca ənəsullah fəsəbbih bihamd rabbik. 7. Allahı bütün eyblərdən paç bilmək onun nemətlərinə şükürlə, onu sitayişlə yanış olmalıdır. İzaca ənəsrullah fəsəbbih bihamdi rabbik. 8. Allaha təşəkkür, sitayiş və təsbih etmək bağışlanma tələbi üçün